Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Александр Лукашенко на парадзе ў Менску заявіў, што свабоду і незалежнасць трэба абараняць любымі сродкамі. Расійскае тэлебачанне праігнаравала парад у Менску, але вяло наўпроставую трансляцыю з параду перамогі ў Кіеве. Аб'яднаная грамадзянская партыя распачала сёння так званы мазгавы штурм на тэму чарговых прэзідэнцкіх выбараў.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 20 гады, гадзіна ў студыі навінаў Алексей Знаткевіч, сёння ў свеце. Рада Еўразвязу на ўзроўні міністраў фінансаў прыняла рашэнне стварыць антыкрызісны фонд памерам 720 мільярдаў еўра. Пра гэта заявіла Элена Сальгада, міністрка эканомікі і фінансаў Іспаніі, якая цяпер старшынюе ў Еўразвязе. Украінская апазіцыя стварыла камітэт абароны Украіны. Гэты камітэт аб'яднаў парламенцкія фракцыі Бацькаўшчына, былой прэм'ер-міністркі Юліі Цімашэнкі, Народная самаабарона, былога міністра ўнутраных справаў Юрыя Луцэнкі і шэраг іншых фракцыяў ды рухаў. Сярод дэклараваных мэтаў арганізацыі адстойванне цэласнасці і суверэнітэту Украіны, супрацьдзеянне спробам устанаўлення замежнага кантролю над стратэгічнымі прадпрыемствамі і барацьба за еўраатлантычны выбар Украіны. Аб'яднанне заклікала сваіх прыхільнікаў правесці ў аўторак мітынг перад будынкам Верхоўнай Рады з патрабаваннем адстаўкі прэзідэнта Віктара Януковіча. Міжнародны валютны фонд прапаноўвае Літве абкласці падаткам пенсіі. Эксперты фонду лічаць, што ў адваротным выпадку адбываецца дыскрымінацыя працаўнікоў. Мінімальны заробак у Літве складае каля 300 даляраў, але з вылікам падаткаў 250. Пенсія аналагічных памераў не абкладаецца падаткамі. МВФ падаў Літве, якая церпіць цяжкія наступствы эканамічнага крызісу, шэраг рэкамендацыяў па скарачэнні бюджэтнага дэфіцыту. Сярод прапанаваных мераў – зніжэнне сацыяльных выплатаў і абкладанне падаткамі ўсіх даходаў насельніцтва, незалежна ад крыніцы. У Сербіі знайшлі масавыя пахаванні, у якіх знаходзіліся парэшткі амаль 250 косаўскіх альбанцаў. Сербская пракуратура паведаміла, што пахаванні знаходзяцца каля гораду Рашка на мяжы з Косавам і адносяцца да канфлікту 1998-99 гадоў. Міжэтнічны канфлікт у гэтай былой сербскай правінцыі скончыўся пасля авіяўдараў НАТА па Белградзе і пераходу Косава пад кантроль міжнародных міратворцаў. Працягваюцца ратавальныя работы на шахце ў Кемеровскай вобласці, дзе ад двух выбухаў загінулі прынамсі 31 чалавек, каля 60 чалавек застаюцца ў шахце. Ратавальныя работы абцяжараныя высокім узроўнем метану. Вось што сёння сказаў журналістам расійскі міністр па надзвычайных сітуацыях Сергей Шойгу.
Мы сейчас должны прынімаць рішэнне по аналізу газовой ситуации, о том, нам включать дополнительное проветривание, дополнительную систему вентиляции. Если тут есть специалисты, то если нет, я поясню. Только мы включаем вентиляцию, получаем дополнительный приток кислорода и увеличиваем кратно взрывоопасность.
Гаварыў расійскі міністр па надзвычайных сітуацыях Сергей Шойгу. Брытанскі прэм'ер-міністр Гордан Браун заявіў, што ў верасні падасць у адстаўку з пасады старшыні лейбарысцкай партыі. Браун заявіў, што не хоча заставацца на сваёй пасадзе даўжэй, чым трэба, і разлічвае, што наступнік будзе знойдзены да з'езду партыі ў верасні. У сваёй заяве Браун таксама сказаў, што лейбарысты збіраюцца пачаць афіцыйныя перамовы аб стварэнні ўраду з партыяй ліберал-дэмакратаў. Раней перамовы з ліберал-дэмакратамі пачала партыя кансерватараў, якая набрала найбольш голасоў на выбарах у чацвер. Ніхто з удзельнікаў выбараў пакуль не мае патрэбнай большасці для стварэння